5. Գոնտրանը օրինակելի փեսացու էր, սիրալիր, ուշադիր։ Նա թանկագին նվերներ ընծայեց բոլորին, անդերմատի հաշվին, և հաճախ էր լինում դեռատի աղջկա հետ կամ իրենց կամ տիկին Հոնորայի տանը։ Այժմ Պոլը գրեթե միշտ ուղեկցում էր նրան Շարլոտին տեսնելու համար, թեև ամեն մի այցելությունից հետո վճռում էր այլևս չտեսնել նրան։ Շարլոտն իր մեջ ուժ գտավ հաշտվելու այն մտքին, որ քույրն ամուսնանում է Գոնտրանի հետ։ Դրա մասին խոսում էր անկաշկանդ, ըստ երևույթին հոգում չպահպանելով ոչ մի դառնություն։ Թվում էր, թե նրա բնավորությունը փոխվել է, նա դարձել էր ավելի զուսպ, պակաս անկեղծ, քան առաջ։ Այն ժամանակ, երբ Գոնտրանը մի անկյունում ցածրաձայն սիրաբանում էր Լուիզի հետ, Բրետինին մյուս անկյունում զրուցում էր Շարլոտի հետ, հետսետե խորասուզվելով այդ նոր սիրո մեջ, որ նրա սրտում բարձրանում էր մակընթացության պես։ Նա գիտակցում էր այդ, և դրան ենթարկվելով մտածում. «Դատարկ բան է, երբ ժամանակը հասնի, կփախչեմ», պրծավ գնաց։ Շարլոտից բաժանվելուց հետո բարձրանում էր Քրիստիանի մոտ, որն այժմ պարկում էր առավոտից մինչ երեկո։ Հազիվ ոտքը ներս դրած ջղայնանում էր, բարկանում, հոգնածությունից ու ձանձրույթից պատրաստ մանր գշտությունների։ Այն ամենը, ինչ Քրիստիանը պիտի ասեր Պոլին, զայրացնում էր կանխապես։ Քրիստիանի տառապալից տեսքը, հլու հնազանդությունը, աղերսող ու կշտամբող հայացքները զայրացնում էին Պոլին, և վերջինս, որպես լավ դաստիարակված մարդ, զսպում էր Քրիստիանին վիրավորական խոսքեր ասելու ցանկությունը։ Քրիստիանի մոտ նա շարունակ մտածում էր մյուսի մասին, և նրա աչքերի առջև միշտ պատկերն էր այն աղջկա, որից քիչ առաջ էր բաժանվել։ Քրիստիանն էլ տառապում էր այն պատճառով, որ Պոլին հազվադեպ է տեսնում։ Նրան հարց ու փորձ էր անում, թե իր օրերն ինչպես է անցկացնում։ Պոլը հեքիաթներ էր հորինում, մինչդեռ Քրիստիանն ունկնդրում էր ուշադրությամբ, աշխատելով իմանալ, թե նա չի մտածում արդյոք մի ուրիշ կնոջ մասին։ Քրիստիանը զգում էր իր անզորությունը, գիտեր, որ չի կարողանա պահել այդ մարդուն, չի կարողանա նրա սրտում առաջ բերել այն սերը, որ իրեն է տանջում, որ ֆիզիկապես չի կարող հմայել նրան, նորից գերել կրքով, փաղաքշանքով, չի կարող առաջ բերել նույն քնքշությունը։ Նա վախենում էր ամեն ինչից, չգիտենալով, թե հատկապես ինչից։ Քրիստիանը զգում էր, որ իրեն սպառնացող վտանգը մեծ է։ Նա Պոլին խանդում էր բոլորի նկատմամբ, այն կանանց նկատմամբ, որոնց տեսնում էր լուսամուտից, որոնց հմայիչ էր համարում, նույնիսկ չգիտենալով, թե Բրետինիին երբևէ խոսել է արդյոք նրանց հետ։ Նկատել եք արդյոք մի շատ գեղեցիկ տիկնոջ, թխահեր, բավականին բարձրահասակ, որին տեսա քիչ առաջ և որը երևի վերջերս է եկել։ Երբ Պոլը պատասխանում էր, «Ոչ, ես նրան չեմ ճանաչում», Քրիստիանը կարծում էր, թե նա ստում է, գունատվում էր ու շարունակում. «Անհնարին է, որ դուք նրան տեսակ չլինեք. Նա ինձ շատ գեղեցիկ թվաց»։ Պոլին զարմացնում էր նրա համառությունը։ «Հավատացնում եմ ձեզ, նրան չեմ տեսել, կաշխատեմ տեսնել»։ Քրիստիանը մտածում էր, հենց այդ կինն է անտարակույս։ Լինում էին այնպիսի օրեր, երբ Քրիստիանը համոզված էր, որ Պոլը սիրային կապ ունի տեղական կանանցից որևէ մեկի հետ, և թաքցնում է այդ, կամ բերել է տվել իր սիրուհուն, գուցե դերասանուհուն, և հարց ու փորձ էր անում բոլորին, հորը, եղբորը, ամուսնուն, այն բոլոր ջահել ու գեղեցիկ կանանց մասին, որ նոր էին եկել անվալ։ Եթե միայն կարողանար քայլել, որոնել, հետևել Պոլին, դա մի քիչ կհանգստացներ նրան, բայց անշարժությունից, որ նա պիտի պահպաներ, տանջվում էր ահռելիորեն։ Իսկ երբ խոսում էր Պոլի հետ, արդեն ձայնից զգացվում էր, թե ինչպես է տառապում, և դա զայրացնում էր բոլորովին անտարբեր դարձած նախկին սիրեկանին։ Պոլը կարողանում էր նրա հետ հանգիստ խոսել միայն մի բանի, Գոնտրանի առաջիկա ամուսնության մասին, որովհետև դա թույլ էր տալիս արտասանել Շարլոտի անունը և բարձրաձայն խոսել Դեռատի աղջկա մասին։ Եվ Պոլին անորոշ, խորհրդավոր, անբացատրելի հաճույք էր պատճառում այն, որ լսում էր, թե Քրիստիանը ինչպես է արտասանում նրա անունը, գովում աղջկա գեղեցկությունն ու հատկությունները, ափսոսում, որ եղբայրը կամահրել է նրան, և ցանկանում էր, որ մի լավ մարդ հասկանա նրան, սիրի ու ամուսնանա հետը։ Պոլն ասաց. «Այո, Գոնտրանը հիմարություն է արել. Այդ երեխան մի անգամ այն սքանչելի է»։ Քրիստիանը ոչինչ չկասկածելով կրկնեց. «Մի անգամ այն սքանչելի է, մի կատարյալ մարգարիտ»։ Նրա գլխով անգամ չէր անցնում, որ այնպիսի մի մարդ, ինչպիսին Պոլն է, կարող է սիրել այդ փոքրիկ աղջկան ու մի օր ամուսնանալ նրա հետ։ Նա վախենում էր միայն Պոլի սիրուհիներից։ Բայց ահա սրտի մի քմահաճույք. Շարլոտի գովքը Քրիստիանի բերանով արված, Պոլի համար շատ մեծ նշանակություն էր ստանում։ Գրգռում էր նրա սերը, մտրակում ցանկությունը, Դեռատի աղջկան տալով անդիմադրելի հմայք։ Մի օր, երբ Պոլն ու Գոնտրանը եկան տիկին Հոնորայի մոտ փոքրիկ օրիոլներին հանդիպելու, այնտեղ տեսան բժիշկ Մազելիին, որը նստած էր ինչպես իր տանը։ Նա ձեռքերը մեկնեց երիտասարդներին, իտալական փայլող ժպիտով, որով կարծես իր ամբողջ սիրտն էր տալիս յուրաքանչյուր խոսքի և յուրաքանչյուր շարժումի հետ միասին։ Գոնտրանի ու նրա բարեկամությունը մտերիմ, բայց մի տեսակ մակերեսային էր, ելնելով ավելի շուտ միանման բնավորություններից, մեղսակցությունից, քան անկեղծ համակրանքից ու փոխադարձ վստահությունից։ Կոմսը հարցրեց. «Իսկ Սանսուսիի ձեր խարտի աշկեղեցկուհին»։ «Օ, մենք սառել ենք միմյանց նկատմամբ. Նա մեկն է այն կանանցից, որոնք խոստանում են ամեն ինչ, բայց ոչինչ չեն տալիս»։ Եվ սկսեցին շաղակրատել։ Գեղեցիկ բժիշկը սիրալիրություններ էր շռայլում Դեռատի աղջիկներին, մանավանդ Շարլոտին։ Կանանց հետ խոսելիս, ձայնով, շարժումներով ու հայացքով արտահայտում էր իր հավիտենական սերը։ Նրա ամբողջ անձնավորությունը, ոտից գլուխ, կանանց ասում էր. «Ես ձեզ սիրում եմ»։ Եվ այնքան պերճախոս, որ անխուսափելիորեն գերում էր նրանց։ Նա դերասանուհու հրապուրանք ուներ, պտտվում էր կրունկների վրա պարուհու նման, շարժվում էր ձեռնածուի նման, օշտված էր գերելու բնական ու արհեստական շնորքով, որն օգտագործում էր անդադար։ Գոնտրանի հետ հյուրանոց վերադառնալիս Պոլը մրթմրթաց. «Այնտեղ ի՞նչ է անում այդ խաբեբան»։ Գոնտրանը պատասխանեց անտարբերությամբ. «Միթե կարող ես գիտենալ, թե ինչ են մտադիր անելու այդ արկածախնդիրները»։ «Նրանք այնպիսի մարդիկ են, որոնք սողոսկում են ամենուրեք. իսկ սա երևի հոգնել է թափառաշրջիկի իր կյանքից, իսպանուհու քմահաճույքներից. ավելի շուտ նրա ծառան է, քան անձնական բժիշկը, գուցե և ավելին. Նա որոնում է»։ Մտադիր էր բռնել պրոֆեսոր Կլոշի աղջկան, բայց ձեռքից բաց է թողել։ Օրիոլների երկրորդ աղջիկը պակաս թանկագին ավար չէ նրա համար։ Նա փորձում է, շոշափում, չափչփում, կարող է դառնալ առողջարանի տերը, գլուխկոնցի գլորել տխմար լատոնին։ Ամենայն դեպս, ամենամառ բազմաթիվ հարուստ հիվանդներ ձեռք կբերեր ձմռան համար»։ «Գերողը տանի»։ Այդպես է նրա մտադրությունը։ «Կարող ես չկասկածել»։ Մի խուլ զայրույթ, խանդոտ թշնամություն արթնացավ Պոլի սրտում։ Մեկի ձայնը գոչեց. «Հեյ, հեյ, սպասեք»։ Դոկտոր Մազելին մոտենում էր նրանց։ Բրետինին չար հեգնանքով ասաց. «Ո՞ւր եք վազում այդքան արագ. կարծես բախտի ետևից ընկած լինեք»։ Իտալացին ժպտաց. Մի քանի քայլի ետ ընկրկեց ծաղրածուի նման, գեղեցիկ շարժումով. Ձեռքերը խրեց գրպանների մեջ, շուռ տվեց. Երկու մատով թափ տվեց, ցույց տալով, որ գրպանները դատարկ են։ Ապա ասաց. «Ավաղ, դեռ չեմ բռնել նրան»։ Եվ հմայչորեն ոտքերի մատների վրա շուռ գալով, գնաց մի մարդու նման, որը շատ է շտապում։ Դրանից հետո Պոլն ու Գոնտրանը մի քանի անգամ էլ նրան տեսան դոկտոր Հոնորայի տանը, որտեղ նա ծառայություն էր մատուցում 3 կանանց, այն հազար ու մի մանր ու հաճելի ձևերով, որ կատարում էր միանման ճարպկությամբ, և որ անտարակույս օգտագործել էր նաև դքսուհու մոտ. Նա ամեն ինչ անում էր կատարելապես, սիրալիրություններից սկսած մինչև մակարոն պատրաստելը, բայց ոչ միայն մակարոն, նա ընդհանրապես հիանալի խոհարար էր. Հագուստը բծերից պաշտպանելու համար աղախնի երկնագույն գոգնոց կապած, գլխին խոհարարի թղթե թասակ դրած, նեապոլիտանական երգերնի տալերեն երգելով, հմտորեն կերակուրներ էր պատրաստում, առանց ծիծաղելի լինելու, զվարճացնելով ու դյութելով բոլորին, ընդհուպ մինչև խելքից պակաս աղախինը, որը նրա մասին ասում էր, «Նա ուղակի մի Քրիստոս է»։ Շուտով պարզվեց, թե ինչ մտադրություն ունի, և Պոլն այլևս չէր կասկածում, որ նա աշխատում է Շարլոտին սիրահարեցնել իրեն։ Թվում էր, թե դա հաջողվում է։ Նա այնքան ճարպկորեն էր շողոքորթում, այնքան պատրաստակամ էր, այնքան խորամանկորեն գիտեր դուր գալ, որ նրան տեսնելիս դեռատի աղջկա դեմքը գոհունակություն էր արտահայտում, իսկ դա հոգեկան հաճույք է նշանակում։ Պոլն էլ իր հերթին, նույնիսկ առանց իրեն հաշիվ տալու, սկսեց վարվել սիրահարվածի պես, որպես ախոյան։ Երբ բժշկին տեսնում էր Շարլոտի մոտ, մոտենում էր դեռատի աղջկան և իրեն հատուկ անկեղծությամբ աշխատում ձեռք բերել նրա սերը, մի քիչ կոպիտ, եղբայրական, անձնվեր քնքշությամբ մտերմաբար կրկնում էր այնպիսի խոսքեր, որ չէր կարելի սիրո խոստովանություն համարել։ «Ճիշտ ասած, ես ձեզ շատ եմ սիրում»։ Մազելին, որին զարմացնում էր այդ անսպասելի մրցությունը, գործադրում էր իր ամբողջ հմտությունը։ Եվ երբ Բրետինին, որի սիրտը խանդ ներկրծում, այն բնազդային խանդը, որ տղամարդու մեջ գրգռում է ամեն մի կին, նույնիսկ այն դեպքում, երբ նա այդ կնոջը դեռևս չի սիրում, այլ միայն այդ կինը դուր է գալիս նրան, Բրետինիին իր բնական ամբողջ կրքոտությամբ հանդերձ դառնում էր խիստ ու գոռոզ, բայց Մազելին, որ ավելի հնարամիտ էր, իրեն միշտ տիրապետող, նրան պատասխանում էր սրամտություններով, կծու խոսքերով ու ծաղրական սիրալիրություններով։ Այդ ամենօրյա պայքարը, թե մեկը և թե մյուսը, մղում էին կատաղորեն։ Գուցեև նրանցից ոչ մեկը չէր գիտակցում, թե ինչ նպատակ է հետապնդում։ Նրանք չէին ուզում միմյանց զիջել այն երկու շների նման, որոնք միևնույն ոսկորն են խլում։ Շարլոտի տրամադրությունը դարձյալ լավ էր, նրա խորամանկությունը խորհրդավոր էր, նա կարծես ավելի խորաթափանց էր, ժպիտն ու հայացքը պակաս անկեղծ էին։ Կարելի էր ասել, որ Գոնտրանի դավաճանությունը նրան շատ բաներ սովորեցրել, նախապատրաստել հնարավոր հիասթափությունների, նրան դարձրել ավելի ճարպիկ ու զինել փորձառությամբ։ Նա խուսանավում էր երկու սիրահարների միջև ազատորեն ու ճարպկությամբ, ամեն մեկին ասելով այն, ինչ պետք էր ասել այնպես, որպեսզի նրանք չընթարվեն, երբեք մեկին թույլ չտալով ենթադրել, թե գերադասում է մյուսին, մեկի վրա մյուսի մոտ մի քիչ ծիծաղելով, նրանց հավասար իրավունքներ տալով և լուրջ չընդունելով ոչ մեկին և ոչ էլ մյուսին, և այդ ամենը անում էր որպես մի աշակերտուհի և ոչ թե որպես մի թեթևաբարոկին, դեռատի աղջիկների պատանեկան այն եռանդով, որ երբեմն նրանց հմայի չէր դարձնում։